wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kololessa torba bara 2024 attamuutan kabajamtoota hordoftoota akka keenya keessummeessituun keessan an sujubee horaati. Israa'el innaa lola Gaazaa keessaa ta'e jettee gaazexeessota irratti akka fuulleffattu gabaasamus qeeqasan ni haalte. Godaantota kanneen balaan irra gahee galaana keessatti liqimsaman irraa kanneen hafanillee dubbisnee jirraa gara boodaa dhiyaata. Atileet Asaffaa galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'u ilaalchisee qophii ispoortii keessatti kan dhiyeessinu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sanafeera. Am gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuuf qaaduuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wiixata har'aa muudama pirezedaantii biyyattii Harar Gaasseen ministeera Haajaa Alaa biyyattii kan turan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee pirezedaantii taasiseera. Pirezedaantiin Haaraa kun pirezedaantii biyyattii duraanii waggoota 6 aangoorra turan Saahilewarq Zawudee bakka kan bu'anidha. Pirezedaantiin amma aangoorraa kaafaman Saahilewarq Zawudee sanbata dabarsine kana fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti barreeffama maxxansaniin walaloo weellisaa Mohaammad Ahmadiin deebbiin koo callisuudha jedhaniin ijoo dubbii ta'ee ture har'a yaa'ii mana maree lamaanii kan mana maree federeeshinii fi kan mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaachuun aangoo pirezedaantii haaraa ammaaf dabarsaniiru. Pirezedaantiin haaraan amma muudaman mana maree lamaanii faasaa dhageessan keessatti yeroo itti aanutti haala nageenya biyyattii keessa jiruun mootummaan karaa nagaa qaama kamooliin iyyuu marii taasisuuf qophiidha jedhanii kanaan ala fedhii siyaasaa guuttachuuf kanneen humna fayyadamaniif garaa bal'achuun mootummaa dhiphachaa dhufeeras jedhaniiru. Kana malees karoora mootummaa gama hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi kanneen biroo bara baajataa kana keessatti hojjetaman dubbii isaanii keessatti bal'inaan kaasaniiru. Gabaasni kan Kennedy Abateeti.
Dhaabbanni adda bilisummaa uummata Tigraayi Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu fulbaana 27 har'aarraa kaasee obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannichaa ta'anii itti hin fufanii jedhe.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraayi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu ibsa har'a baaseen obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggantoonni 13 kanneen yaa'ii dhaabichaa waliigalaa yeroo darbee irratti hin hirmaanne guyyaa har'aarraa kaasanii aangoo isaanii irraa kaafamaniiru jedhe. Bulchiinsi yeroo naannichaa waliigalteen Pirootooriyaa akka hojiirra oolu hojii deebisanii ijaaruu jalqabsiisuu fi filannoo itti aanuuf haala mijataa qopheessuun osoo irraa eegamu hojii ganumsaa fi siyaasa shiraa irratti xiyyeeffatee ture jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Namoota 13 maqaan eeraman keessaa obbo Bayyane Makru, obbo Raddaayi Halafoom, Piroofeesar Kindayyaa Gabra Hiyoot, Dr. Hagoos Godafaay dabalatee kanneen biroo bakka bu'ummaa dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin aangoorra turan irraa kaafamaniiru jala ibsichi. Kaabinoota aangoo mootummaa yeroo naannichaa irraa kaafaman bakka isaanii namoonni haaraan kanneen akka Amaanu'eel Asaffaa, Dr. Abrahaa Takiste, obbo Takilaayi Gabra Madiinii fi kanneen biroo ramadamus ibse bakka obbo Geetaachoo Raddaa eenyutu muudame isa jedhuuf garuu mootummaa federaalaa fi kanneen dhimmichi isaan ilaallatu waliin dubbatamas jedheera. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaan hoogganamu kan aangoo irraa kaafamuun ibsa irratti ba'eerraa yaada argachuuf yaaliin har'aaf taasisne hin milkoofne. Garuu immoo yaa'ii waliigalaa garee Dr. Dabratsiyoon fa'a booda walga'ii kan taasise garichi yaa'iin Dr. Dabratsiyoon fa'a gaggeessan seeraan ala jedhee murtoon inni murteessus fudhatama hin qabaatu jedhee ture jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Isbaahaatu gabaase.
Hordoftoota keenya bulchiinsa yeroo kan Tigraay irraa amma ibsa ba'e irraa deebiin dhaqqabeen bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay galgala kana ibsa baaseen Dr. Dabratsiyoon faarratti tarkaanfiin fudhadha jedhe. Ibsi bulchiinsichaa akka jedhutti humni kun guyyaa har'aa mul'inatti fonqolcha mootummaa labsee jechuun yakke. Tigraay keessatti jeeqama uumuuf karoorfamee karaawwatan adeemsa itti gaafatamni itti hanqate jechuudhaan murtee garee Dr. Dabratsiyoon balaaleffatee jira. Bulchiinsichi kana dura nageenya uummataaf jecha yaadi dhimmootii inni bira tare akka dadhabinaatti lakkaa'aman ka jedhe ibsichi isa ammaa garuu obsaan darbuun hin danda'amu jedhee jira. Bulchiinsi kun hoogganaa garee badi ittiin jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu akka jalqabus beeksisee jira. Adeemsa kanaan badii uumamu kamiifuu gareen kun hooggansa isaa dabalatee itti gaafatamaa ta'a jechuudhaan uummatichaaf ibsee jira. Mata duree taanutti naaceen immoo mootummaan Itoophiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera jechuu isaa hordofee naannicha keessatti bakkoota garaagaraa keessatti waraanni jiraachuu jiraattonni godinaalee Gojjam himanii jiru.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa fi bahaa keessa kan jiraatan namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan torban darbe dhumarraa kaase hanga har'aatti qaamolee hin hidhatanii fi mootummaan wal waraanaa jiraachuu fi sagalee dhukaasaa akka dhagahan himaniiru. Namni aanaa Dagaa Daamot magaalaa Farasbeet jiraachuu himanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko torban darbe dhumarraa kaase hanga wiixata har'aatti sagalee dhukaasaa dhagaa akka jiran himaniiru. Namni biraan godina Gojjam bahaa Mooxaa Qaraaniyoo jiraatanis haaluma wal fakkaatuun torban darbe irraa kaase gandoota naannoo isaanii jiran keessatti lolli taasifamaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Karaa biraatiin immoo godina Gondar lixaa aanaa Matammaa keessatti torban darbe irraa jalqabee namoonni jumlaan hidhamaa akka jiran namni maqaan koo akka hin himamne jedhan tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka yaada nama kanaatti abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni garaagaraa ajaja mana murtiin alatti hidhamaa akka jiranidha. Bakka buutuu koomishinara Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan taate Raakab Mallasa walakkeessa ji'a fulbaana irraa jalqabee Gondar, Baardaarii fi bakkoota biroo naannicha keessatti mootummaan maqaa seera kabachiisuu jedhuun hidhaan namoota irratti raawwachaa jiru seera akka qabaatu gaafataniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisaa Itoophiyaa torban darbe kibxata ibsa waliin kennaniin hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra jechuun isaanii ni yaadatama jechuun Baardaarraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Humni waraanaa Israa'el wixata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraan Hamaas irratti qiyyaafate raawwadheeraa jira. Gaazaa keessatti waraanni akka ka'uuf sababaa kan ta'e haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate har'a waggaa tokkoffaa isaati.
Haleellaa Hamaas gama kibba Israa'el irratti raawwate waggaa tokko kan guutee fi waraanni naannichatti akka ka'uuf sababa kan ta'e amma immoo Liibaanoon keessattis waraanni jalqaboo Muusaa hordofe nageenya naannichaa balaa keessa buuseera. Hamaasis gama isaan wiixata har'aa magaalaa Teelaviiv dabalatee naannolee daangaa kibba Israa'el irratti haleellaa rookkeettii raawwachuu ibseera. Teelaviiviif Israa'el gidduu galeessaa keessatti sagaleen akeekkachiisa saayiranii rookkeettota Gaazaa irraa furguggifaman irratti deebii kennuuf dhaga'amaa tureera. Waraana Israa'el haleellaawwan garee milishaa Hezbollah irratti qiyyaafatan Beeruut, kibba Libaanoonii fi sulula Biikaa keessatti raawwachuu yommuu ibsu haleellaa rookkeettii Hezbollahan magaalaa Heefaa kan kaaba Israa'elitti argamtutti taasiseen immoo namoonni hanga 10 ta'an madaaniiru. Haleellaan Hamaas gaafa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwachuun lubbuu namoota 1,200 galaafate har'a waggaa tokko kan guute yommuu ta'u pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wiixata har'aa yaadannoo waggaa tokkoffaa haleellaa sana akka taasisaniif miidhamtoota haleellichaan irra ga'eef sirna dungoo ibsuus ni taasisuu jedhe waayitaa. Baayiden ibsa wiixata har'a ganama baasan keessatti onkoloolessi 7 uummata Paalestiniif akka guyyaa dukkanaatti yaadatama. Guyyaa sana Hamaas waraanni kun akka ka'uuf sababa ta'uu isaan jedhanii waliigaltee waraana dhaabuu taasifame namoonni Gaazaa keessatti ukkaanfamanii jiran gara mana isaaniitti hanga deebi'anitti gargaarsi namoomaa namoota miidhamaniif akka qaqqabu nageenyi Israa'el akka mirkanaa'uu fi waraanichatti xumura taasisuun hanga galmaan ga'utti irratti hojjechuu hin dhaabnus jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOCHA ibsa isaa wiixata har'aa keessatti waraana waggaa tokko guute kana keessatti hojjettoonni isaa 300 ol Gaazaa keessatti ajjeefamuu ibseera. Haleellaa gaafa onkoloolessa 7 Hamaas Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,200 kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen 250 ta'an immoo ukkaanfamanii fudhatamaniiru. Kanneen keessaas namoonni 100 harkuma Hamaas kan jiranii fi 1/3 isaanii ajjeefamaniiru jedhamee tamanama. Akka ragaa ministeera fayyaa Gaazaa isa Hamaasiin hoogganamutti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti taasiftuun hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 42,000 ta'an yommuu ajjeefaman kanneen 97,000 ta'an immoo madaaniiru. Warra kana keessaa loltoota meeqatu akka ajjeefamaniiran ministeri fayyaa kun hin gabaasne. Garuu irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'immanidhas jedheera.
Gabaa saalee keenyattaan itti naaceen immoo godaantonni Yemen irraa ka'anii wixata torbee darbe andaara galaana Jibuutii irratti rakkoon isaan mudateen ka du'an kan barara manifi e sabute insani kan abame jirachu sani ibsa dabanni godantuta adunya yukan IOM kan jimata darbe isun kenya ni adatama godantuta lubbun hafan kesa toku jallenen achu majibuti lafahayu jedamurra haso siste jirti sudana genya abjecha maqamsa akkeni ibsamne gafate jira hala yeman kesa tete irra ibsun egala
Yamana Mate Motuma Yamani no Hideki Akasamate, Waletun Wabe, Gavana Mesone, Isabadoni Gutaya, Kasite, Nuaba Chisare, Cherara, Sundachas and Girka.
And you to Simfe
Ashkara Yamani Tekanufega, Motuma Yamani
Ashkara Jatulontu.
Doni Matakotin Fang, we are Gavana.
And Doni Lama Ajatamwe, Sare.
Doni Lamakanjanam Kuni Injuru, Doni Lamakuni, Yohisaba of Tate. Kan ummata bishaya dutti rakkate hududuba baga karkaratti bahame ummanni keenya iyyata godhe kan iyyata adarafa kan biraa gargaarsaaf diyabiye bishaa sanirraa kaase yoo saniin hasabani doonii lama godhanii raatan malee doonii lama hinjiru doonii matokko
iddoon irraa kaatan maal jedhama
aaraa jedhama waqtiin itti kaane yeroo sa'aatii 12tti
doonii sanarra meeqataatu turtan
ayaa nama 3 sana nama ta'a doonii matokko Kanita agar berhati nurut dah, memalai kanita tak kesa bane nuti nama dibalam maaf, shantam tahu sah tu nama.
Eka bayar dem sah ni boda dah kambalang ko senarut.
Yerobu arag ingat tiap utara kesa sah galbo, karena rat baga sah ni umman ni bishan sah rat tiap buah bishan rat sah matai. Saati kuatok kuatay, acumarat tiap eka sah ni adunul leh acumarat tu umma rat tiap evita.
Guyature?
Guyam meeting, halkan ni. Galaba magarin kita dulu lihat kita orang kubat, doni nuna kambir ta, kambisanya rabans adum beti.
Nano jabute tiri oda?
Kayu panjang mutte dihata, baga doni sani rabune, amda mila saati sadi nama diemsa, kata mah kayu rabu.
Jadi kun buar rasini injera mau fikir sama talten.
Tahapan itu mah buar nunjera ni, biasa ini teh lafa. Iranunda kan tanah walala ante tanah bicara maluma rabu matukiya ka buah gan unjalan eh buah jalan ini umman itu dia buah tingsin nulala jalan ini akan ni lakukan bishan hai lenya akat eh akal astimulan ni yeroga rasulalan tahu saati umman ni biya katemiti nufitu udah jarre kuning sejurusan umman ni yada kanah kudeti Haya sinu buah jalan ini biar tak akasiti buaya amani entah kok akasiti buaya jenan bagaikan amanamumar rafuran nanti bishan saya tidak dibunuh itu ni saya rai.
Jaga bishan itu sindar bataniru.
Lah sindar batamai. Nami rumah unma utwal le aku mati bunuh thane malay. Nami cikles kawame yomakan harkas kawame gitiya ta tiame takal ni injur unmi akan mati buaya tiya gabu ekar. Haya baka wanu kunu bahasa saya jadi jalan. Nuhi le akasiti rai ane malay kan. Darba tamai injuru senior.
Namni dua injura kan bishan ni furat.
Bayi le kunu ma. Umman ni kan nubira hape kam umman ni mekabar warra bishan da ka wala le. Nuhu warra da ka dan sababan ni bane. Nuhu in bane insiye ne. Haili bishan itcha yero da inda bane jenne. Akasiti kama kenya katika divne. Harka kenya hundu vita harka kenya le olkabne. Bishan hammana ke sababane umman ni lenga natirakat.
Ammi batan bayi da?
Kami bahannya ya, nama ti koran, nama di bahasa koran itu tema.
Ido nama jurut amal jeram.
Ayu jeram.
Namni dua agama kata ebek tu?
Agama kata ikan biar kumenu itu biar nama mana nu beru mahafai ham maharada bermusa ni tinggi.
Amma doa bu fatani jurut ani tis gargasar kata jurut tu?
Wata kenarga nera korra jeram biar kami jamati jeram nyata le ninjuru, wanta kalle ninjuru. Namita kan kami tergar sa mila terle kami nular injur ugeta.
Malnya ture amarra.
Ulabi ya diemne akasiti karya kerana gar sari si kote kenyan ummanille kan acitti bishan luge tokosate warya kasih sunille doktoran agar gate ikiminara injur.
Namota naganda lagane jirenyo ofi fo Yesuf bane wantane jecha motuman Ethiopia gargar sa nufagulu jechun gafataniru.
Halilan Shoroke Summa Hamas Onkolul Sadarbe Israel Ratrawate Wal Ibde Sena Iokesat Ajecha Gazete Sotafujitota Media Akafsi Sejra. inni kunis isa hamaadha isaan keessa yoo xiqqaate 116 hundi isaanii jechuun ni danda'ama faalestiinota VOA gaazexeessota wal dhibdee kana gabaasaniif xiinxaltoota miidiyaa kanneen gaazexeessota naannoo sana keessa bilisa ta'anii socho'uu danda'an qabaachuun maaliif barbaachisaa akka ta'e waliin dubbatee jira Kristiinaa Kaayseedoo Ismiti Filiyaan Skaat gabaasa ergan kuno Halellan onkololista torba Israel keessatti namoota 1000 ibbalama galaafate shoror keessonni namoota 251 kaansanii butan halellan sun lola hangar at itti fufee jiru kakaase siviilota ajjeefaman hedduu keessa gaazexeessota baay'eetu jiru gaazexeessonni torban 10 jalqabaa waraana kanaa keessatti ajjeefaman kan waggaa guutuu keessatti biyya tokkicha keessatti ajjeefaman caalaa baay'eedha gareen mirga gaazexeessota affan hanga onkololista tokkootti kanneen ajjeefaman lammiiwwan faalestiin 111 lammiiwwan israa'el 2 gaazexeessota lammiiwwan libaanan 3 keessatti argama itti dabalee 35 kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e yoo ta'u 2 achi buuteen yoo dhabamu 54 hidhamaniiru
gaazexeessonni gabaasaalee argachuuf baay'ee rakkisaatti ta'ee jira akkasumas seenaan sun akka muuxannoo kootti waggoota gaazexeessummaa koo hedduu keessatti kan nu mudate seenaa falmisiisaa nuti hin beeknedha.
Taariik Hajaaj oduu gabaasaa maxxansaa marsariitii kan Mondoes jedhamu yoo ta'u waa'ee qabiyyee faalestiinotaa Israa'eliif imaammata Yuunaayitid Isteets gabaasa jireenya isaa guutuu Taariik Hajaaj Gaazaa keessa jiraate.
Yeroo mara drooniin Israa'elii fi xayyaaronni waraana ishee samii irra balali'an jala deemna amma boombiin sun waan nu dha'u waanan gidduutti danqamu natti fakkaata sababaan isaa gaazexeessota irratti akka fuuleffatan nan beeka waan tokkollee gaazaa keessaa akka bo'u akka isaan hin barbaanne nan beeka.
Akka marsariitii yaada madaalawaa qabu Moodweesitti ilaalcha farra Israa'el qaba jechuun qeeqa irratti dhiyaata mootummaan Israa'el gaazexeessota irratti fuulleeffata qeeqa jedhu yeroo adda addaatti haalaa ture garuu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ kanneen biroon akka jedhanitti humnootiin ittisaa Israa'el du'a gaazexeessotaa dabalaa dhufeef itti gaafatamuu qabu kanneen du'an martinu jechuun ni danda'ama lammiiwwan faalestiinii.
They're also the only people able to report from Gaza.
Gaazexeessonni biyya alaa tokkollee waan hin seenneef kanneen Gaazaa irraa gabaasuu danda'an isaan qofa. Kanaaf dhiibbaa waraanni Gaazaa qabu gabaasuuf itti gaafatama guutuutu irra jira jedhan. Balaan gaazexeessota irra ga'u qaamaa miidhamuuf du'a qofaa miti.
Balaawwan jiran tokko tokko balaa qaama qofatu hin taane marsariitii irratti gaazexeessota dararuuf sodaachisuudha.
Tokkummaan mootummoota haleellaa gaazexeessota irratti raawwatu balaaleffate kanneen keessaa sirriitti hojjettoota miidiyaa ta'uu isaanii ituu beekamu haleellaa suukanneessaan raawwatamuusaa tuqee jira. Humni ittisaa Israa'el gabaasa tokkummaan mootummootaaf deebii kenneen akka jedhetti ta'ee jedhe gaazexeessota dabalate siiviilota irratti hin dhukaafamne. Hajaaj erga onkoloolessa torbaa qabee gabaasaa dhiyeesse mara ni yaadata. Kaan barreessuufillee suukanneessaadhaa jira garuu waan raawwatame gabaasuun hojii isaa akka ta'e beeka. Yemmuu giddu galeessa bahaa keessatti walitti bu'iinsa hammaatee jiru kanatti gareeleen wal fincilan lola dhaabinsarra gahuu didanii jiru. Kun immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ittaanuuf rakkoo ta'uuf jira gabaasa Anitaa Paawul kuno.
Okkorri walakkeessa bahaa yeroo biraa wajjiniin yemmuu wal bira qabamee ilaalamu Israa'elii alatti kan hammaachaa deeme onkoloolessa torba bara 2023 jalqabeeti. Erga gareen Hamaas haleellaa akka tasaa Israa'el irratti raawwatee namootan 250 ta'an booji'ee fudhatee booda haleellaan boombii fi waraana lafoo Gaazaa keessatti jalqabe. Achis Israa'el gamasitti ce'uudhaan hoogganaa garee Hizboolaa isa Iraaniin deeggaramu ajjeeste. Torban kana erga Iraan haleellaa misaa'ilaa Israa'el irratti raawwattee booda ibsa kan kennan gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivan waan jedhan qabu.
Obviously, this is the significant
ifada kuni hal hama Iran babal isajir tula taate guddal akasumas Israel walin dubachun kenyas wan barbach satre hanga amatti ammanu tibeknut halella Israel ratra wata mekanan nemni tokolle akanyaje famne gochu dendawun kenya wan guddal
lolli ade majiru kuni yom akatumramu wan tibekamu akahinjire dubatu tintaltonne Gerald Freestyle directora tabata saganta Arabia Venezuela jeda imma diplomasi irratti misensa raka imma walakkeessa baha qoratuuti akkas jedhan
israelistaate hamas lola kana xumuru akka barbaadan wanti agarsiisu hin jiru lamaan isaaniiyyuu hanga yeroo ta'etti waan itti fufuu barbaadan fakkaatu
biyyootan awurooppaa dhiyeenya kana itti dabalaman Ireland, Norway fi Spainin dabalatee biyyootan addunyaa Palestiniin akka biyyaatti yookiin akka mootummaatti beekumtii kennanii 140 dhiibbaan taasifamaa jiru itti fufee jira. Sababa rakkinichi dhiyootti hin dhaabbanneef irratti xiinxaltoonni yaada kennan qabu. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti sababni guddaan yaaliin Israa'eelii Hamaasii fi Hizboolaa balleessuudhaaf qabdu biyyoottan Arabaa tokko tokko biratti fudhatama dhabuusaati. Stephen Cook mana maree walitti dhufeenya alaa keessatti qo'ata gameessa dhimma walakkeessa bahaatii fi Afrikaati akkas jiran.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis,
Saudiin, Emireton, Bahrainii fi kanneen biroo naannoon Hezbollaan keessa hin jirre Hamaas keessa hin jirre yookaan kan humni Hamaas baay'ee keessatti hir'ate humni Hezbollaa baay'ee keessatti hir'ate naannoo fooyya'a ta'uu isaa amanuu dadhabuun isaanii amanuun natti ulfaata.
Ajaja Baayidaniin jalatti humnoonni Yuunaayitid Isteetsi haleellaan misaa'ila baalaastikaa Iraanii Israa'el irratti aggaamte waloodhaan akka qolatamu gochuu keessatti ga'ee olaanaa taphataniiru. Joo Baayiden borumtii haleellaa onkoloolessa torbaa raawwatame yemmuu dubbatan.
We stand with Israel.
Ifatti beeksisuu qabna nuyi Israa'elii wajjiniin dhaabbanna jedhani. Torban kan ammoo.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Hin dogoggorina, United States guutummaatti Israa'eliin deeggarti jedha gabaasni Anita Paoli VOA dhaaf qopheessite kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaarratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. Atileet Tigist Asaffaa bara darbe maaraatoonii Berliinitti rekordii haaraa daqiiqaa 2 oliin fooyyessuushee ni yaadatama. Galmee dinqisiisoo addunyaa Guinness Book of World Records rekordii fooyyessite kanaaf beekamtii kennuun galmee kanarratti akka galmoof ta'eera. Akkuma beekamu galmee dinqisiisoo addunyaa maaraatoonii Berliin waliin ta'uun rekordiiwwan 11 fooyyessuuf karoorfame keessaa 8 milkaa'uun danda'ameera. Atileet Tigist Asaffaa badhaasa argattee ilaalchisuudhaan yaadashee sagalee Ameerikaaf qoodetti. Gama biraan dorgommii walakkaa maaraatoonii Lisbon dilbata kaleessa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa injifataniiru. Eebbisaa Naggasaa gabaasaa dabalataa qaba.
Sena maratoni dubartootaatiin atleetiin deeqaa lama ol fooyeste hin turre. Haa ta'u malee atleetiin sababa miidhaa lukaatiin fiigicharraa addaan ba'uuf turte damdamatte seenaa addaa galmeessuudhaan galmee dinqisuu addunyaa yookiin Guinness Book of World Records irratti galmooftee jirti. Atleet Tigist Asaffaa maratoonii dubartootaatiin sa'aatii 2:11:53 galuudhaan rikoordii haaraa kana kan qabte. Galmee dinqisuu addunyaa qopheessota maraatoonii Berliin waliin ta'uudhaan bara 2023 dorgommiiwwan qophaa'an irratti atileetota rekoordii fooyyessaniif waraqaa ragaa kenneera. Atileet Tigist Turmaata sagalee Ameerikaa wajjin hin gooteenis gammachuutti dhaga'ame ibsiteetti.
Baay'ee gammadoomiin baay'ee gammadeera waaqaaf galannaa ta'u.
Dabalataanis atileet Tigist rekoordii maqaa isheetiin qabamee jiru kanas fooyyessuu fi karoora akka qabdu dubbatteetti.
Kun beekamu ati daqiiqaa 2 oliin kan fooyyessite rikardii maraatoonii waggaa baay'eetti qabamee ture. Mee kana booda maal sirraa eegnu?
Yaa'u kan fooyyessuun hojjette kana caala sa'aatii koo fooyyessuun barbaada. Rikardii koo fooyyessuun barbaada waaqa wajjin jabaachaa hojjette. Waaqayyoommoo abdii guddaan qabaa nan gargaara.
Atileet Tigist Asaffaa olompikii maraatoonii Paaris irratti sa'a 2:22 fi 2:58 galuun sadarkaa lammaffaa ba'uun biyya isheetiif madaala meetii argamsiisuun ishee ni yaadatama. Kana caalas biyya isheetiif hojjechuu fi bu'aa gaarii argamsiisuuf akka barbaadu dubbatteetti.
Waaqa wajjin kan jabaadduutu hojjeta. Qalbiin kan waaqaati. Hojjechuun narraa qabama.
Maraatoonii Berliin bara 2023 gaggeeffame irratti rikardiiwwan 11 fooyyessuuf yaadame sadee milkaa'uu isaanii galmeen dinqisuu addunyaa ni mul'isa. Atleetiksii biraatiin dorgommiin walakkaa maraatoonii Lisbon dilbata kaleessaa Portugal magaalaa Lisbonitti gaggeeffame atleetiin Itoophiyaa Mosinnat Garramoo dorgommii dhiiraatiin injifannoo galmeessera. Atleet Mosinnat kiiloomeetirii 21 kana xumuruudhaa fi sa'aa 1:03 fi 2:53 fudhateera. Dorgommii kana lammii Keeniyaa Piiter Kipsiiraatii fi lammii Yuugaandaa Viktor Kiweemboy lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Dubartootaan atileetiin Itoophiyaa Alam Nigusee sadarkaa sadaffaa baate xumurte. Dorgommii kanaan lammiileen Keeniyaa Chepchorii Kibrochii fi Fez Kipchoge tokkoffaa fi lammaffaa bahaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatii fi qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaa Stookholm Siwiidin.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa harkisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenya feesbuukii Instagram yookaan X irratti argachuu dandeessan. Imeelii yoonuuf erguu feetan immoo horn@vonews.com yoo jettan dhaamsi keessan qaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiif Tigist Gammeeti kan isin keessummees an Tuujubee Horaati. Qophii booliisiin walitti deebina nagaatti bula.
Thank you.